Maailm oli otse kui uueks saanud. Vihm oli värvid puhtaks pestnud ning neile algse tooni andnud. Mäed olid sügav sinised, oru üles haritud osa roheline, pilvekoormast vabanenud taevas oli mõneks ajaks Iisraeli maale omase safiiri sära tagasi saanud. Õhk oli mahe ning tuul tõi kaasa kevade hõngu. Havera Saara seisis telgilevel. Äkki märkas ta mäenõlval liikumist. Araablased lahkusid oma majakestest. Saara hõikas oma köögiabilisi. Mõned majapidamises töötavad mehed katkestasid töö ning jäid vaatama. Jah, tõepoolest kolivad araablased minema. Terve karavan liigub oru poole, kõige ees väikesed eeslid, koormaks asemeriided ja mööbliesemed. Seejärel naised, lapsed süles või pikkade mustade hõlstide servast kinni hoidmas. Kõige lõpuks mehed, kes ajavad nälginud kitsekarja. Peagi oli rõõmus uudis jõudnud kogu asunduse rahvani. Araablased lahkuvad. Lähedastel põldudel töötavad mehed ja naised tulid joostes. Otse kohe võeti nõuks telklaager mäenõlvale üle viia. Veel enne õhtut tuli asukohta vahetada. Aga vaevalt olid nad araablaste maha jäetud eluasemete lähedale jõudnud, kui nad oma otsust kahetsesid. Neile uhkas vastu välja kannatamatu haisu. Majade eest üritati mustust koristada, kuid asi läks veel hullemaks. Labidad ja rehad tõid päevavalgele aastakümnete vanust sõnnikut. Prahiunnikutest hoovas sooja niisket auru, mis mattis hinge. Ainus nõu oli hunnikud esialgu mullaga katta, nii et neid näha ega tunda ei oleks. Veel hullem oli, kui mehed naised hingetuna jõudsid õuele, mida ümbritsisid madalad, üksteise vastu liibuvad savionid. Ninna lõi terav, mädaneva solgi ja kaameli sõnniku suitsu kirbe hais. Majakesed olid täis ämblike ja satikaid, kõik oli määrdunud ja tahmunud. Inimeste roe oli segamini kaameli sõnnikuga, mida araablased kasutasid põletusmaterjalina. Neis ruumides oli võimatu elada. Otsustati jätta laager esialgu vanasse kohta, ainult lüüa telgid üles teisele poole allikat, mäele ligemal, kus maapind oli kuivem ja kust vihmavesi kiiremini ära voolas. Õu koos araablaste savionnidega pidi pärast põhjalikku rookimist saama loomalaudaks. Gdud oli ostnud araablastelt mõned lehmad, kes lähemal ajal pidid kohale jõudma. Samuti otsustati rajada sinna kanala. Asundus kasvas. Kanalale oli alus pandud. 200 Itaalia leghorni tõugu valget kana ja 20 samasugust kukke uhkeldades nende jaoks eraldatud maalapil. Inkubaator oli juba tellitud ja pidi lähiajal kohale jõudma. Lõpuks tuli ka lehmakari, mille Gdud oli kohalikelt araablastelt ostnud ning asundusele määranud. Lehmad olid Damaskuse tõugu ja väga kõhnad. Nad paigutati araablaste onnidesse, mis olid võimaluste piires puhastatud ning lautadeks muudetud. Kallis vara, asunduse lootus, usaldati Haver Burlaki ja Havera Hanna Zlotševi hooleks. Lehmadele anti kohemaid heebrea nimed. Ühe nimeks sai Adina, teisel Anja, seejärel Shorana Ava, Hamidia Heftsiba, ehkki temas polnud midagi ihaldusväärset. Õigupoolest teanuks andma neile nimed 7 lahja lehma järgi vaarau unenäos. Neil paistsid ju ribid naha alt ning ribide vahel olid sügavad lohud. Esialgu pidi neile toitu ostma ning araablaste raiskulastud loomade jalule aitamiseks oli vaja raha. Ent soov lehmad võimalikult kiiresti priskeks sööta oli tugev. Neist pidid saama näidisloomad, kelle üle kogu Iisrael võib uhkust tunda. Sellise eesmärgi võtsid endale Javier Burlak ja Javera Hanna ning tegid kõik, mis võimalik. Aga nad ei suutnud imet teha. Esialgu neelasid loomad üksnes tööd ja vaeva. Kanade munad ning see pisku piim, mis lehmad andsid, tuli igal õhtul Afulasse viia, kust see rongiga Haifasse saadeti, et oleks millegi eest lehmadele sööta osta. Peale vee tuli lehmade jaoks kõik osta. Kannatamatult ootas Javier Burlak esimest sületäit oma niidetud heina. Ka kanade pidamine oli esialgu kulukam kui tulu, mis munades saadi. Ometi oli saaral nüüd võimalik suppi rammusamaks muuta. Paar muna haigete jaoks kõrvale panna, samuti liiter piima koos riisiga. Lisaks sellele andsid lehmalaut ja kanala tööst kurnatud inimestele kindlustunnet ja lootust. Nende varandus olid üle öö kasvanud. Iga päev oli oodata veel teise Iisraeli lootuse saabumist. See oli puhta tõuline Hollandi friisi pull, kelle tuudi juhtkond koos teiste pühamaa institutsioonidega ränga raha eest oli hankinud. Oma soo suurejooneline esindaja tuli Damaskuse lehmadega ristata selleks, et nende tõugu parandada. Kogu Iisraeli maa oli ristamisest huvitatud ning kõik maa ülesehitamisega tegelevad asutused osalesid kulutustes peigmehe hankimiseks. Ta pärines kuulsast suguvõsast. Tema isa, vanaisa ja vanavanaisa olid maailma kuulsad ning kõik maad võistlesid nende pärast. Selle pulli niuetest põlvnev lehmade sugupõlv annab 30 liitrit piima päevas, on laiajalgne ja tugeva kondiga, toob ilmale vasikaid nagu härgi. Selliseid imeasju räägiti juba enne tema saabumist. Sellepärast maksti ka suurt kaasavara, mille eest oleks saanud väikese asunduse rajada. Veel enne imelooma saabumist tegeles kogu Iisrael sellega, et talle sobivad nime välja mõelda. Talle taheti piibli vägimehe auks Simpson nimeks panna. Asunduses eelistati aga lokaalpatriootilistel põhjustel nime Gilboa Sangar. Mõned seltsimehed soovisid koguni nime Karl Marx, et rõhutada sotsialistliku majandussüsteemi, mida ta teenima hakkab. Simpson taheti kõigepealt meie asundusse saata, selleks, et täita emek ehk org veistega, kes tema nimele auhu teevad. Seni aga tuli leppida Damaskuse tõugu lehmadega, kelle heaks Javier Burlak ja Javera Hanna tegid kõik, et nende väljanägemist enne pulli saabumist parandada, nii et tollel poleks tarvis häbi tunda. Pärast õudset sündmust pogrommi ajal Hanna Slotševi Ukraina kodulinnas ei pööranud ta enam endale tähelepanu. Ta elas üksnes tänu tööle ning töö nimel, millele ta oli pühendunud. Tollest kohutavast sündmusest peale, mis tal hetkekski meelest ei läinud, ei saanud ta mehe lõhnagi taluda. Iga kokkupuude meesterahvaga kutsus temas üles vastikuse, mis oli parandamatu haavana tema kehasse jäänud. Igal pool, kus Hanna varem töötas, istus ta õhtuse tantsu ajal üksi nurgas nagu välja tõugatu. Kui palju kaaslased ka ei püüdnud teda tantsurivisse tõmmata, kiskus ta kohe end lahti, jooksis välja ühe ning jäi tähti vahtima. Nutta ta enam ei suutnud. Sellest ajast aga, kui ta asunduses elas, oli ta tasapisi muutumas. Ise polnud ta seda veel märganud. Vahest tuli see sellest, et ta tundis esimest korda, et ei tööta võõraste heaks nii nagu senini rikaste juudi asunike juures, kes kohtlesid oma töölistest vendi tolle vennavihaga, mis juudi tarkade sõnade järgi põhjustaski Jeruusalemma templi hävitamise ja juudi rahva oma maalt minema kihutamise. Esmakordselt töötas Hanna ise enda ja kaaslaste jaoks, kelle keskel ta tundis end koduselt, ning see töö tundus talle haava palsamina, puhastava kümblusena, mis pesi temalt kogu pori. Mida raskem ja mustem töö, seda puhtamana tundis ta end. Meelsasti võttis ta enda peale kõige vastikuma ja ebameeldivama töö. Asunduses oli pesu pesemine kõigi kohustus. Korda mööda pidi igaüks seda tööd tegema. Kuid ei saanud öelda, et mehed ja naised seda just hea meelega oleksid teinud. Kui oli võimalik see töö mõne teise vastu vahetada, haarati meelsasti võimalusest kinni. Havera Hanna aga oli valmis seda tööd teiste eest tegema. Pesu pali ees teistes ning särke pükse higist ja porist puhtaks küürides oli tal tunne, et nii nagu vesi pese pori riietelt, nii kaovad ka need plekid, mille häbi tema hinge on jätnud. Sellest ajast peale, kui Havera Hanna lehmalaudas töötas, olid kõik inimesed tähele pannud selget muutust tema olemuses ja meeleolus, koguni tema välimuses. Kõigile polnud teada põhjus, miks Hanna tõsisel näol lasus alati mure ja leinapitser, miks Hanna alati oma ette hoidis ning tööajal kaaslastega ühtki sõna ei vahetanud. Miks jäid asjatuks kõik katsetada kaaslaste ühistesse rõõmudesse tõmmata ning tema näole naeratuse vinetki meelitada? Saadi aru, et miski rõhub tema hinge, ent ei söandatud saladust välja uurida ja nii jäeti ta rahule. Sellest peale aga, kui ta asus tööle lehmalaudas, võis märgata, kuidas sisemine rahulolu pehmendas karmi jooni tema suu ümber. Hanna kurvalt maha vaatavad silmad uitasid vabalt. Neist oli kadunud tavaline hirm ning ta vaatas nüüd inimestele otsa. Õhtuti laskis ta end hõlpsamini tantsuringi tõmmata ja kui ta tantsima soostus, võis aimata, et tema õlgadel lasub tsentneri raskune koorem. Kuid ta ei kiskunud end enam tantsuringist lahti. Vahel isegi vilksatas nukker naeruvine üle ta näo, tehes tema nurgelise lõua natuke pehmemaks ja ümaramaks. Havera Hanna leidis loomade seltsis lohutust ülekohtule, mis inimesed olid talle teinud. Veel oli pime öö, kui ta telgist, mida ta paari tütarlapsega jagas, üle pehmete põldude lauta läks ning talle tundus, et öine kaste puhastas teda. Juba eemalt kuulsid lehmad Hanna tulemist. Tema sõbratar Aziva tervitas teda pikka ammumisega. Aziva nime, mis tähendab heebrea keeles maha jätma, hülgama, aga samuti abistama ja toetama, andis ta lehmale ehk sellepärast, et tundis, et loom oli niisama hüljatud ja üksik nagu ta ise. Juba esimesel päeval, kui ta laudas tööd alustas, torkas talle silma hall valgete laikudega lehm, kes oli teistest palju kõhnem. Nähtavasti polnud tal eelmise peremehe juures kuigi hea elu olnud. Esile tungivate ribikontide vahel haigutasid sügavad vaod. Oli näha, et araablane oli ta künnitööga pool surnuks piinanud. Looma pikk kitsas pea oleks nagu tahtnud väljendada kogu kurbust inimese tooruse üle, kes nii halastamatult loomi kohtleb. Lehm suutis vaevu oma pikkadel peenetel jalgadel püsida ja oleks just kui oma kurbade lehmasilmadega, mis vaatasid puimalt suurte laugudelt, sellise vaese ja armetu eksistentsi eest andestust palunud. Pikad kõrvad värisesid, nagu oleksid need pidevalt valvel. Kuulates, kas kohe ei tule löök, piitsa või jalahoop, millega ta kogu elu oli tuttav olnud. Kui Havera Hanna tema pead ja selga silitas, ootasid looma silmad ja kõrvad harjumuspärast hoopi ja olid imestunud, kui seda ei tulnud. Oma kurva väljanägemisega võitis see lehm otse kohe Hanna südame ning Hanna hoidis teda rohkem kui teisi lehmi. Ta tundis end õeliku valu läbi loomaga seotud olevat ning valas ta üle helluse ja armastusega, mis temas inimeste vastu oli kustunud. Ta andis loomale nimeks Aziva. Oma südames aga hüüdis ta teda valu õeks ning andis talle teiste arvel rohkem toitu. Hanna harjas teda kauem kui teisi lehmi ning silitas ja hellitas oma lemmikut, nagu oleks ta tahtnud heaks teha kogu ülekohtu, mis inimesed loomale seni olid teinud. Lehm tundis ja mõistis seda ja kiindus oma perenaisesse. Ning kui ta märkas, et hoopide, müksude ja löökide asemel, mida ta araablase adra taga käies oli saanud, saab ta üksnes süüa ja hellitusi, oli ta kõige hea eest tänulik tolle tumma alandlikkusega, milleks ainult loomad on võimelised. Kõik, mida ta süda tahtis väljendada, kätkes tummas pilgus, mille ta suunas Hannale, kui too laut astus. Nüüd, kui Havera Hanna tuleb kausitäie veega, mille ta köögis soojaks on teinud, et enne lüpsmist lehmade udarat pesta, aimab Aziva tema tulekut juba kaugelt ning tervitab teda ammumisega. Laudas on lamp juba süüdatud. Haver Burlak või Meir, nagu teda heebreakeelse nimega hüütakse, seisab toidukasti juures, segab jahu hekseldatud põhuga ja puistab seda künadesse, et lehmadel oleks lüpsmise ajal tegevust ja nad oleksid rahulikud. Burlak teab juba tükk aega Hanna nõrkust Aziva vastu ning selleks, et Hannale meele järgi olla, eelistab temagi Azivat teistele lehmadele. Ta puistab talle künasse rohkem sööta ning tõstab hanguga suurema sületäie heina. Ta peab seda küll teiste lehmade suhtes ülekohtuseks, kuid tahab Hannale rõõmu teha, kus aga saab. Nõnda kui Havera Hanna suhtus Azivasse, nii suhtus Haver Burlak Hannasse. Ränk koorem Hanna õlgadel, kurbustama näol liigutas Burlaki läbi ja lõhki lihtsalt südant. Ta püüdis iga asjaga Hannale rõõmu teha. Aziva tunneb juba teie järele igatsust, hüüab ta sisseastuvale Hannale. Samal ajal valab ta Hanna lemmiku ämbrisse värsket vett. Nagu ikka ei vasta Hanna midagi ning läheb oma soosiku juurde. Haver Burlak on lihtsakoeline inimene. Sionismi juurde jõudis ta oma lihtsa loomuliku mõistuse abil. Muidugi mõista on tühi jutt, nagu kaaslased mõnikord lõmpsivad, et Burlak pole üldse juut. Burlak on juut, ainult et ta on Krimmi kasakate seas üles kasvanud. Tema isa, Leedu Rätsep, kes rändas välja Krimmi, oli ise usklik juut ja kasvatas last usklikus vaimus, õppis ka koos temaga piiblit. Burlak ei jõudnud heebrea kirjavaraga kuigi kaugele. See vastu tutvus ta kaaslaste vahendusel varakult vene- ja iidissikeelsete sionistlike brošüüridega. Ta mõistis sionismi väga lihtsalt. Täpselt nii nagu venelastel on oma rodina, kodumaa, on ka juutidel oma maa ning nad peavad minema tagasi seda üles ehitama. Ta polnud kordagi käinud juudi asustusalal ega olnud ühtegi ehtsat juuti näinud. Need juudid, kes tema kodulinnas kasakate seas elasid, olid Nikolai esimese aegsete sõdurite järeltulijad, rohkem venelased kui juudid. Burlak polnud juudina kunagi ülekohut tunda saanud. Tema sionism pärines soovist ja igatsusest vaba loomuliku elu järele. Ta nägi kadedusega, kuidas kasakad pühapäeval oma madalatel hobustel võidu ratsutasid. Tahtis, et tal oleks samasugune kodumaa nagu nendel, kus juudi noored saaksid hobustel ratsutada, oleksid vabad ega peaks oma päritolu varjama. Maailmasõja aastatel liitus ta Krimmis ühe juudi kollektiivmajandiga, kus ta oli esimesest päevast peale parim töötaja. Kui Jevseksia hakkas ahistama Krimmi kollektiivmajandit, kus Burlak töötas, osutas ta ägedat vastupanu. Palju ei puudunud, et ta oleks kontrrevolutsionäärina Siberisse saadetud, sest ta tõrkus majandi loomi riigile andmast. Lõpuks sai ta Odessas madrusena laevale ning jõudis Iisraeli maale. Diskussioonidest ei võtnud Burlak osa. Tema jaoks olid kõik küsimused lahendatud ning ta ei mõistnud, milleks nii palju sõnu teha. Asi oli ju lihtne. Juutidel tuli ainult siia tulla ning labida siia kirka kätte võtta. Seda oligi ta teinud. Havera Hanna vastu tekis tal nõrkus, kui üks kaaslastest talle saladuskatte all Hanna saatusest jutustas. Ta tundis Hannale kaasa ja kannatas koos temaga. Ta oleks tahtnud teda nagu oma enda õde oma tugevate käsivartega kaitsta. Kelle või mille vastu polnud talle tähtis. Iga kord, kui ta nägi Hannat tantsu ajal üksi ja nukrana istumas, iga kord, kui ta märkas, kuidas tütarlaps vältis iga rõõmu, nagu ei söö andaks ta sellest osa saada, astus Purlak tema juurde ning tõmbas ta vägisi tantsuringi. Kõik tüdrukud tantsivad, ainult teie seisate kõrval. Tulge, Havera Hanna! Ning ta vedas Hanna endaga kaasa. Sellest peale, kui mõlemad lehmalaudas töötasid, tundis üksi olev tütarlaps, et keegi pöörab talle tähelepanu. Haver Purlakil, ehkki ta oli rohmakas ja lihtne inimene, oli loomuliku taktitunnet ning et ta oskas leida sobiva viisi, kuidas Hannatema haigusest terveks teha. Ta ei puudutanud tütarlast kordagi, ta ei haavanud teda ühegi sõnaga. Ettevaatlikult püüdis ta tütarlast vestlusse tõmmata, teda jalutuskäigule kutsuda. Hanna ei saanud arugi, kuidas Purlaki peenetundeline tähelepanelikkus teda ellu tagasi tõi. Töölaudas andis Purlakile uue võimaluse Hannale oma poolehoidu väljendada. Nüüd sai ta heldel käel Hanna lemmiku Aziva eest hoolitseda. Ajapikku pidi Hanna märkama, et Purlaki laiad tugevad õlad olid valmis teda teenima, et sellest mehest säras talle vastu sõpruse päike, mis suudab tema haavat parandada. Pärast lüpsi asub Haver Purlak lauta koristama. Havera Hanna hakkab vee ja harjaga loomi kasima. Purlak pühib ja koristab lehmade alt sõnnikut, kannab selle õuele ja paneb hunnikusse. Sellal, kui tema rasked saapad sõnnikud tallavad, näeb ta, kuidas Hanna seisab veeämber käes Aziva juures ning tegeleb temaga kaua. Tõmbab tal harjaga hellalt üle pika kitsa pea. Ta käib harjaga üle looma ribide, mille vahed hakkavad tasapisi täituma. Havera Hava, te hellitate oma last üle aru. Mis teil sellest on, kas teil on kahju või, vastab Hanna. Teised lehmad saavad tema peale armu kadedaks. Saagu. Ja mitte ainult lehmad. Aga kes siis veel, küsib Hanna. Nii mõnigi poiss. Kõige rohkem see, kes praegu sõnnikus seisab. Kas tõesti? Seda ma ei teadnudki. Haver Purlak näeb, kuidas vaevu märgatav tütarlapselik punastamine Hanna kurva karmi näo mahedamaks muudab. Kui Hanna pärast tööd telgis, mida ta teiste tütarlastega jagas, end pesi ja ümberriietus, et köögis aidata, märkas ta Havera Dvora voodi eest toolil peegli kildu, mille Dvora oli sinna unustanud, kui ta end hommikul riidesse pani. Hanna vaatas telgis ringi, kas keegi teda ei näe. Kahmas kähku nagu varas peeglitüki ja vaatas end selles. Talle näis, et tal pole ei nägu ega tegu ja ei taibanud, kuidas sellise peale saab armugade olla. Küllap oli Haver Purlak tema kulul nalja teinud. Pahaselt pani ta peeglikillu toolile tagasi. Kui ta järgmisel päeval tööle läks ja Haver Purlak teda tavalise rõõmsa naeratusega tervitas, ei vastanud Hanna talle.